Gürgistan ýurdy köplere görä Türkmenistany ýady salýar. Mulikowyň prezidentiň gazabyna duçar bolmagyndan soň MHM-niň öňki işgärleriniň işlerine gaýtadan seredilýär. Atly gepleşikler çekýär. Paxta planının dolandığını aydan berdi Muhammedov yığımı 25. dekabr çilini tamamlamağı tapsırdı. Bir taraflık bayramının çayarları büccet işarlarına madde ağrım salyar. Hem bu hepte en köp dinlenenlerin bəsliğine girdi. Türkmen görnüşleri 50. hepte azat adalga adam hukukları. Bosniya'daki migrant lageri bosap kaldı. Moskva'da Türkmen hudojniginin bağıklık sergisi geçer. Atlı videomuz hem bu hepte azathabar.com web saytımızda en köp görülen multimedia faillarının bəsliğine girdi. En köp gurrunga edilen sökbetes çekin makalaların basını Netflix'te goyverilen 6 yerasti filmdaki Türkistan yurdi köplere göre Türkmenistan'ı yadı salyar. Aşgabat tapgır 2-nji ýyl dünýäniň iň gymmat şäheri saýlandy. Atly makalalarymyz çekýär. Gadyrly dinlejiler, tedi hem Azatlyk radiosynyň gozgoýan temalaryny goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň derine gullukları milli hupsuzlyk gullukların geçen ýylda sut edilen işärlerinin işlerine gaýtadan seredýärler. Käbir işleri boýunça türme tutuklugynyň möhleti kemeldildi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň derine organlaryna we biznes toparlaryna ýakyn çeşmelerini aýtmaklaryna görä, işlere gaýtadan seredilmegi öňki içeri işler ministri Iskender Mulikowyň wezipesinden çetleşdirilmegi we soň tutuk edilmegi bilen bagly. Şeýlede Azatlyk radiosy täsirli öňki ministriň Prezidentin gazabyna duçar bolmagynyň käbir sebäplerini anyklady. Temany Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Häzir gaýtadan seredilýän jenaýat işleriniň arasynda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň geçen ýylyň tomusynda sud edilen öňki ýokary wezipeli ofitserleriniň işleri hem bar. Hususan azatlyga geçen ýylda maglumat beren ygtybarly çeşmelerimiziň söýlerine görä Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň merkezi derňe idarasynyň öňki işgärleri we Maliýe pudaga gözekçiligi diýen idarasy barady gurrun gidýär. Işini gaýtadan seredilen öňki Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň biriniň şahsyýeti Azatlyk radiosyna mälim boldy. Güýç edaralaryna ýakyn çeşmemiziň söýlerine görä, onuň tutsaklyk möhleti esli kemerdilipdir we ol owadan diýdäki bir şertli türmeden başga türmäge geçirilipdir. Azatlygyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, onuň özüniň we iş getiren beýleki kärdeşleriniň bitaraplyk senesi sebäpli geçirilen günä geçişde boşadyljagyna garaşylypdy. Emma olaryň günäti geçilenleriniň sany ona düşüp düşmänliginä mälim galýar. Bu makalamyzyň taýýarlanan wagtynda şol adam azatlığa koy verilmendi. Türkmenistan'ın güç strukturalarına ve biznes toparlarına yakın çeşmeler eylen vezipesinde özünden önkü resmilerden has uzak saklanan İskender Mulikov'un prezidentin gazabına duçar olmağına sebep olan yagdeler var da azatlık radyosuna gurrun verdiler. Şu ayın başında İskender Mulikov korrupsiya sebepli türme tutsaklığına hüküm edildi. Azatlığın çeşmeleri 44 yaşlı Mulikov'un yagdeyinin rangatanlığını ve özünün vezipesinden çekilmek isleyenliğini ilkinci edek 2017 yılın iyul ayında haber verdi. Şonda prokuraturanın ve İçeri İşler Ministerliğinin düzümünde Novot'ta karastala işler geçirilipti. Şol sanda baş prokuror Aman Murat Halliyev işten boşadılıpti. Azatlığın maglumatına göre Mulikov şonda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow izlenip işten boşadılmağını soraptır. Emma onun hayişi ret edilipdir. Prezidentin Mulikov'a bolan ayratin katnaşığı ve devlet baştutanının töbörüğündeki tesirli adamın goldağı muna sebep bulptır. Azatlygy mundan öň önemli maglumat beren çeşmemiz Mulikowyň tutsagy edilenligini we onuň tez wagtda televizorda towa edişini görkezilijekdigini noýabryň ortalarynda habar berdi. Şonda bize bu maglumaty tasdiklatmak başarmandy. Mulikowyň ýaly baradaky maglumatlar bolsa gapma garşydy. Şol sanda onuň prezidentiň jazasyndan gutulmagy başaryp Balkan vilayatyna sürgün edilenligi aýdylypdy. Emma 3-nji dekabrda mälim bolşuna görä Iskender Mulikow hakykatdan hem tutsak edildi we türme möhletine ýa boldy. Biziň çeşmemiz Prezident Berdimuhamedowyň öňki ministre hut özüniň terbiýelen we kemale getiren okuwçysy hökmünde seredenligini gurrun berdi. Şonuň üçin bir käýinçleriň we soňky duýduruşlaryň rekord sanyny garamazdan Mulikow 10 ýyllap ministr wezipesinde galypdy. Emma döwlet başdutanynyň öz şägirdine bolan gatnaşygy Aşgabatly telekeçe Çary Kulow bilen bagly wakadan soň çürtketik ýetgedi Mulikowyň onuň bilen ýakyn gatnaşygy bardy. Türkmen biznesinin en tätirli vekillerinin biri hasaplanan Çarık Kulovun tutsak edilip 25 yıl türmeye hüküm edilendigi sentyabrın ortalarında mälim boldu. Resmi maglumatlara göre Kulov bir kanun tilekeçilik işleri üçin sud edilip cezalandırılıptır. Emma Azatlığın çeşmelerinin birinin sözlerine göre Kulov şu yılın iyul ayında Prezident Berdi Muhammedov'un birden uzak vaktlık yetip ölünlük hakkında gurrunların yayırmağına esas töreden dövründe özüne ne doğru alıp baranlığı üçin ceza çekiptir. Azatlık Radyosu'nun malumatına göre Kulov Ağustos ayında tutsak ediliptir. Şehirde çeşme telekeçeğinin tutsak edilmeğinden son İçeri İşler Ministri onun boşadılmağı uğrunda prezidentin önünde hut özü tağalla ediptir. Bu Berdi Muhammedov'un kaharını yetirip Kulov'un yağdayını odalkısının hasta ağırlaştırıptır. Belliyip geçsek Azatlık'ın çeşmesi Molikov'un işten boşadılmağından bir neyce hepti ön yani İçeri İşler Ministri'nin ıkbalının çözülünlüğünü haber veripti. Ama belki çeşmeler kapma karşı malumat veripti Molikov'un vezipesinden boşadılmağı dine birinci aktavırdı. Azatlık Radyosu'na bu maglumatı ve Kulov'un hamalı özünü ne doğru alıp baranlığı hakkındaki gurrunları başka kararsız çeşmelerden tasdikletmek başartmadı. Ama Azatlık'ın belki çeşmelerinin ehlisi Mulikov'un ve Kulov'un yakın katnaşıkta olanlığını tasdiklediler üstesine onların dostluğundan daşarı umumi biznes behvitlerinin hem bulunduğunu ettiler. Şol bir çeşmenin aitmanı öre Mulikov'un ve Kulov'un bir oturuşukta bile oturmağının suratları prezidente görközülüptür. Şol suratların birinde onlardan başka da prezidentin Oroğunun şol vaqtki yolbaşçısı Melis Novatov ve güç edaraların hakimiyet başındaki yeni iki yolbaşçısı vardı. Çeşme şol yukarı dereceli resmilerin adlarını ağzadı ama Azatlık şol suratın nuskasını alıp bilmen son onları ağzamaktan saklanyar. Mälim bolşuna göre Novatov Mulikov bilen bile sud edildi. Bu arada Başprokuror Batır Attayev 3. dekabrda Hopsuluk Kengeşinde gran etti. Novatov'un tutsak edilmeyi köpler için karışılmadık yerde oldu. Sebep oldu. Sonkı vaqta çenli prezidentin Oroğunun yolbaşçısı olmağında galiyardı. Yeri gelende aitse Başprokuror Novatov telekeçilerden eğer tulum eçverdi para almakta günahı önkülüyenliğini ilan edipti. Azatlığın çeşmeleri bundan ön içeri işler ministerliğindeki arasalayışların İskender Mulikov'un yine bir tesirli resmi milli hopsuluk ministri yayılım berdiği bin arasındaki görüşün neticesi olup duruyanlığına edip deyoların söylerine göre berdiği bin içeri işler ministrinin gahar etmeğine geçen yılın Tomson'da Mulikov'un gözükçülü aslında geçirilen derine ve işlerinin neticesinde milli hopsuluk ministerliğinin işgahının gıynamalardan ağrıdan çıkmağı sebep olupdır. Azatlık Radyosu geçen yılın iyun ayında milli hopsuluk ministerliğinin bir neçe işgahının bir kanun valyuta dolanışık bilen bağlı iplamaların esasında tutsak edilenliğini haber verdi. Şonda bizim çeşmemiz tutsak edilenlerin arasında Merkez Banka ve İktisadiyet Ministerliğine gözükçülük eden kuruluğun başlığı Şamrat Recep'in şehirde telekeçelere lisenziyaları ve ruhsatı veren bölümün başlığı Anna Berdi Rahimov'un bardığını aydıptı. Yatlatsak şonda köpçülüklerin tutka tutluklar Milli Hopsuluk Ministri Dövran Bayramov'un özüpesinden çetleştirilmeğine kabat gelipti. Şonda çeşmelerimizin maglumatlarına göre Milli Hopsuluk Ministerliğinin derine ve darasının bir neçe yukarı özüpeli ofiseri işten boşaltılıptır. Minister Bayramov'un son kıkpalı nemelim galiyar ama Azatlığın çeşmelerinin sözlerine göre Milli Hopsuluk Ministerliğinin vezipeden mahrum bolan ofiserleri tutsak astına alınıptır. Olar bilen bilelikte bir kanun valyuta sevdasında iplanıp ağzından 10 telekeçi ve 20'nin qorak bank işgari tutsak eliptir. Şonda Azatlığın çeşmeleri bir kanun valyuta çalışığına değişikli işlerin ehletinin Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin şol vaqtki yolbaşçısı İskander Mulikov'un gözükçülüğünde alınıp barılandığını aydıptı. Azatlık geçen yılda tutsak edilen Milli Hopsuluk Ministerliğinin bir işgarının derine ve işlerinin devamı qiynamalar zararlı helak olanlığını xabar verdi. Azatlık Radyosu bu materialın tayarlanan dövründeki heptanın devamında çeşmelerin beren maglumatları bilen bağlılıkta Türkmenistan'ın güç ministerliklerinden ve suud organlarından komentari almağı sinaştı. Yöne netice olmadı.
Geple yer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum bilen heptanın cemi gepleşimizin birinci bölümünü cemleyeriz. Onun devamında Dünya Türkmenleri programımız hem bar. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiyemiz mikrofon önünde Maksat Atayek. Бишкекте 9-cu dekabrda граждан aktivistleri milli gummatlykları, edep ahlagy, medeni direwleri gorap saklamaga çağırış edip çäre geçirdiler. Bu çäre Qırgızstanyň milli şekillendiriş sunugy muzeýine gurnulan feminale aýallyk sypatlary sergisiniň geçirilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Bu sergi Qırgız jemgyýetine jederleriň döremegine getirdi. Görnüşinden bu wakalar biri-birinden tapawutly iki garaýyşyň çakmyşmagyna getirdi. Sağdalaşdyranymyzda bir tarapda milli gummatlykları goldap çıkış ediyenler var. Beylik tarapta devre vaplığı. Dünya Türkmenler Gepleşiyonun bu sanını Merkez Aziya'da şol sanı Türkmenistan'ı milli gımmatlıklar bilen devre vaplığın arasına kıçapradlıklar boyunca meyiller var adı gururun kodgolyar. Bu programmamıza sizin dikkatinizi hödürleme üçün biz Türkmen yazıcısı ve seyinci Hudaýberdi Halydan, Azatlık Radyosu'nun kavuldak kavarçısı Şamir Dağulu Muradı'dan hem de Norvegiya'da yaşayan dünya Türkmenlerinin vekillerine nazardan bu tema boyunca interviyu aldık. Yönü ilk interviyulara geçmeden odol Bişkek'te bulan vakalar varadak maglumattan bir bölük dinleyin. 9-cu dekabrda граждан aktivistleri milli gımmatlıkları edep ahlagy, medeni direwleri gorap saklamaga çağırış edip Qırgızstanyň paýtagty Bişkek şäherine bellenilen marşrut atly çäre geçirdiler. Goloýda bir näçe tanymal wekiller milli şekillendiriş sunugy muzeýine gurnulan feminale, ýagny aýallyk sypatlary sergisine öz narazylygyny bildirdiler. Sergi jemgyýetde jedelleriň döremegine getirdi. Qırgızstanyň halk ýazyjysy Asan Jakşylukow milli gymmatlyklara hem edep ahlaga hormat goýmagyň möhümdigini öňe sürdi. Dünýäde adamlar dürli garaýyşlary bilen ýaşaýarlar. Ýöne her bir milletiň milli gymmatlyklaryna hormat goýmak gerek. Şonuň bilen birlikde Qırgızlaryň milli medeniýetini hem dep-desturyny hormatlamak zerur. Öz gezegimizde bilim olardan gowulatlar alýarys. Şeýlelikde özümiziň hormat goýan medeniýetimizi hem asyly däpdirimizi syýlamalydyrys. Onu başga milletleriňe syýlamagy gerek diýip ýazyjy aýtdy. Aýallara garşy göreşi ýazgaryan feminallede goýulan aýry-aýry eksponatlary, milli däplere hem gymmatlyklary, açyk garşy duruş hökmüne garanlar hem bar. Jurnalist Kanyşay Mamirkulowa muny ideologiýa diwersiýasy diýip atlandyrdy. Daniýadan bir aýal bu ýere gelip ideologiýa bombasyny partladan ýaly boldy. Bize bolsa muny feljermek galdy. Muzeydäki sergi öz maksadyna ýetdi diýip geplemek nä dogry bolar? Biziň Qırgızstanymyz her bir grajdaniniň hukugyna hormat goýan ýurt. Bellenilen marşrut çäresini gurnoýjylaryň biri Elnura Kulyeva feminale faktoryny edepsizligin yayradılmağı hükmünü häsiýetlendirdi. Olar jemgyýetde giňden aýdyň olmadyk meniň tenim meniň işim diýen pikiri öňe sürýärler. Ýöne jemgyýetde oğlu bilen ahlak terbiýe ýokary oran almaly. Biz maşgala birligini bar zatdan ileri tutmaly hem onu millet hökmünü gorumalydyrys. Biz onsuz da maz sanly halk diýip olaýdyar. Biz gepleşigimizi türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen dowam edýäris. Bişkekte 9-cu dekabrda граждан aktivistleri milli gymmatlyklar edep ahlagy, medeni direwleri gorap saklamaga çağırış edip çäre geçirdiler. Bu çäre Qırgızstanyň milli şekillendiriş sunugy muzeýine gurnulan feminale aýallyk sypatlary sergisiniň geçirilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Bu sergi jemgyýetde jedelleriň döremegine getirdi. Görnüşinden bu wakalar biri-birinden tapawutly iki garaýyşyň gapma garşylygyna getirdi. Sadalaşdyranymyzda bir tarapda milli gymmatlyklary goldap çykyş edýänler bar. Ilik tarapda döwre waplygy. Bu ýagdaýlar bilen bagly türkmen halkynyň arasyna pikir garaýyşlara ýa-da jedellere göz aýlasak, siziň pikiriňiz şoňdaý berdi. Türkmen jemgyýetini bu urdu soňky meýiller nähili? Türkmenistanyň milli gymmatlyklary bilen döwre waplygyň arasyna gapma garşylyk ýa-da çakmyşyk barmy siziň pikiriňizçe?
Men pikirimçe Türkmenistanyň beýleri çapradlyk ýok, sebäbi bizde mesele diňe bir taraplaýyn görüdilýär. Kırgızstan'a emine şu ayarların zehmedine, ayarların edilişine bağışlının şerhüyle bağlanışıklı cedellerde, davalarda iki tarafın öz fikrini aytmayı başardı. Yani onlar öz fikirlerini açık aittiler. Türkmenistan'a şol açıklık yok. Türkmenistan'a hükümet yolaşısının gönlünü ne mi yarayan olsa şol ideyanı öne sürüyorlar. Ne şol bağıttan Türkmenistan'a ki milli gımmatlıklar meselesine çimeleşişi. Dine bir taraplı, beylikin bir tarafın başka bir fikri bar olan adamın garayışı ya da olmasa onun fikri dinlenmeye. Bizde dine bir uğra sürülüyor. Gözüm bütçeri ömrekten değer devam edip geliyor. Türkmenistan barışsızlığını kazanandan son, bir neçilden son başlanmış. Ünkü prezidentin yadıf dövründen başlanılı. Bir neçe tiyatrlar yapıldı. Mesela bu opera ve balet tiyatr yapıldı. Yani ön Türkmenine böyle tiyatr bulmandır diyeler. İkinciden kevr fadı rollerini çalmak. Fortepiano eserler düğünün yatırılı. Fortepiano konsertler bulmalı değil değildi. Yani Türkmenine ön fortepiano bulmandır. Yine şolar yani meyiller öne sürülü. Yani şol vaktin özünü Niyazov milli şertlere, milli evin eşiğe gelmedi. Mesela ön Türkmenler hiç vakta Mercedes maşinini minmendirler. Yani Niyazov hiç vakta Mercedes maşinından düşmedi. Ya da ön Türkmenler hiç vakta boyun uçurlarını uçmandırlar. Ama Niyazov dine şol uçurdu uçmayı boğurdu. Şolur yani bir beylekip bir meyil. Mesela halk maslahatı değil yani. Yaşlıların maslahatı değil yani dörödüllü. Sebebi önkü Türkmenlerde yaşlılar maslahat edilirler. Yaşlıların maslahatı olupdır. Şol maslahat esasında da belli kararı netice gelinipdir diyen fikirler var. Şol fikir esasında da halk maslahatı dörödüllü. Yaşlılar maslahatı dörödüllü. Ne şunun yarım yine şol siyaset devam etkiliye bir bizde milli mesele çimeleşmek. Aslında ören bir ımcık mesele. Eğer bir uğrayı şehel kovuşatsın ol yayvan ol ki diye. Eğer de bir uğrayı kıtsın ol dar dalipa getiriye. Ne şol milliliği alıp görsek mesele ol egin eşiğe vart yetti. İdiyanın erkek adamlar kullukçular hükman kara kostümlü ak köynüklü olmalı. Talipler, studentler, mektep okuçuları takyalı olmalı. Kırgızistan'a da yadır umuman Merkez Asya devletlerinde şeyle meyiller var. Eğer ben yanlışmayan olsam, elbette ben siyasatçı değil. Yönü bir halkı, yine bir lidere baktırma için, yine bir adamın aydınının geçme için öne sürüleyen meyiller deyip düşünüyorum.
Hudaýberdi, siýaset bilen milliligiň, milli gymmatlyklaryň arasynda nähili ara baglanşyklar bar siziň pikiriňizçe?
Indi şu milli meseleniň siýaset bilen baglanşygy barada bir möhüm ýagdaýy aýtmak gerek. Milli meseleni gozgamak siýasatda iň arzan, iň bir amatly hem iň bir täsirli ugru hasap edilýär. Ol ähli ýurtlarda da. Siyasatçılar, özlerini öne sürmek isteyen siyasatçılar, halktan avray almak isteyen siyasatçılar, milletin milli duygularını oyuruyorlar. Milletin milli duygularını oynayalar. Milli duygu, milli mesele, siyaset için en bir ardan, en bir yeterli yara olduğu. Onun için bir ulu çıktı, cem etmek gerek değil. Onun için bir ulu vaade vermem gerek değil. Eğer de sen planca iş yerlerini aşacak deyip söz versen, haydananından sonra şol yerler açmalı olayan. Ya da halkın hal yardayını kovulundurcak deysem, sen bu dipe geçeninden sonra şol iş etmeli olayan. Yani milli meselede, men milli meseleni diklerin, men milli meseleni beygelderin deyip söz versen, halk senden sonra cevap talep etmeye. Şunun için siyasatta milli mesele bir oyuncuk yok münlü, bir amatlı kuralın seriştesi yok bunun ne gediye. Siyasatçılar şun çiğnem milli meseleni ulanıyorlar.
Milli gımmatlıkları uğruna Bişkek'te geçirilen çare katlaşan aktivistler milli gımmatlıkları iyi çıkılmağına edeplilik ve ahlaklılık hükmüne baka verdi. Siz buna ne hil arayarsınız? Edeplilik ile milli gımmatlıkların arasına ne hil ağrı bağlanışık var?
Dert ve sur değil yani umuman adam zadın bir kadının beyk zadı, bir beyk derecesi deyip hasap ediyen olduğunu bir milli dert bilen bağlı değil. Aslında milletler karışık. Aslında medeniyetin özü karışık. Şunun ayaklıkta edep meselesini alsak, ne gün vatarda birine yaşatıyoruz, işletiyoruz, şu yerlerde adamları katı edepli, ol gıyırıyan yok, ya bir gödüklük ediyen yok, sözünü salam meselesi. Adamlar katı salamlı, ne şunun çen tutanında, ol edep adamın özünden gelip çıkayan zat, insanın bir içki duygusu, insanın bir yaradan tarafından insanı verilen bir en acayip duygu, ol tehli halklarda var. Men fikrim şunun hiçbir millilik bilen dahili yok. Hiç kim plan millette edep yok deyip aydıp bilmez.
Näme üçin siziň pikiriňizçe Merkezi Aziýa ýurtlarynyň käbirlerine döwre waplyk we millilik bilen bagly jedeller dörän başlady? Halklaryň milli gymmatlyklaryna wehim awan başladymy?
Ýok, bu ýerde wehim awan ýok. Şeýle milli gymmatlyk ol öz mümkinçiligine göre Ösiye beydeki bir taraftan eğer de biz o gonşu halkları da seyretsek ya da şu yurdun öz içinde bolon halkları da seyretsek yurt dine arasa bir milletten düzülen değil ahireyim. Eğer biz başkaları sıylamalı olsak onunla başkalarım bizi sıylarlar. Eğer de biz başkaları sıylap bilmesek onunla bize olan karayışım ütker, özgürür. Şunun için bir yerde milli meselede, milli mirasa, milli kımmatlıklara avanayan hukuk yok. Onu dine boğuluk bilen, dine ak yürek bilen, teyatlik bilen gösterip hem paylaştırıp olur. Hem beylikilerin tesiri sahasını paylaştırıp olur.
Eýsem owan türkmenleriniň arasyna milli gymmatlyklar bilen döwre waplygyň arasyna çapralyklar boýunça nähili meýiller bar. Biz bu soraw bilen Azatlyk radiosynyň kabulda habarçysy Şamir Daňuly Murada ýüzlendik. Şamir Daňuly, owan türkmenleriniň arasyna millilik we döwre waplyk bilen bagly nähildir bir gapma-garşy garaýyşlar barmy? Siz halkyň içinde bolup halk arasyna soňky meýiller bilen günnelik tanış bolýaňyz. Siziň pikiriňizçe ýaş nesil bilen ýaş ul nesiliň arasyna, owan türkmenleriniň arasyna millilik we döwre waplyk bilen bagly durly garaýyşlar ýüze çykýarmy?
Elbette durly garaýyşlar bar, hususan ýaşlaryň arasynda millilik we döwre waplyk barada durly garaýyşlar bar. Näder ýaş ullara köplen çykşy millilige köp Koldiyanlar, niyaçların arasında şu duruvarlığı koldiyanların kubel başlığı, hususun hem şu sosyal uygunlar, sosyal medya arkalı devlet görevli yapışında ve devlet görevli buluşunda şu duruvarlık bağda kub gurme diyarları misali, eğer Uganistan'da büyüsünü diyarlı dini taydan bir güçlükle bantı akullar, mekit imamları bir ağır kubret diyeni olya. Şu meselelerin bağlan sosyal medyalarda gurme diyarlı millilik meselesi kub Gürnedil başlandı. Sonun için şu Afgan Türkmenlerinin bir milli harekete dürödüldü. Elbette o köplenç onu dürödüldü. Yasınlar olup buraya. Bu milli harekete Afganistan'da milliliği östürmek, yani milliyetçiliği östürmek, yani öz dert ve sorunlarını östürmek boyunca işlemeyi planlaştırıyor. Yasınlar ama şu dürobatlık, yani taze düzgünlerin özden uzak tutulmasa, şu taze düdüllerin dürobatlığa bize gerek haberki yağdaydı, şu dürobatlığa bolsa deyip şeyle fikirleri yağışlar unatıyor.
Biz gepleşigimizi türkmen ýaşlarynyň arasynda milli gymmatlyklar bilen döwre waplygy bolan garaýyşlar boýunça Norwegiýada ýaşaýan dünýä türkmenleriniň wekillerini nazar bilen gurrundaşlyk arkaly dowam edýäris. Nazar Merkezi Aziýa ýurtlarynyň käbirlerine jemgyýetde döwre waplyk bilen milliligiň arasyna käbir jedeller dörän başlady. Bir tarapda milli gymmatlyklary goldap çäre geçirýän topar bar, beýleki tarapda döwre waplygy goldap çykyş edýänler bar. Şu ýagdaýda türkmen ýaşlarynyň kontekstine çemeleşsek, siziň pikiriňizçe türkmen ýaşlary millilik we döwre waplyk synagyndan geçýärmi? Ýani şu ikisinden birini saýlamak ýaly synagy duçar bolýarmy häzirki türkmenistanyň meden durmuş şertlerini?
Türkmenlerim umuman Merkez Aziýanyň başga ýurtlaryna hyýaly iki topara bölünýärler. Her bir döwre waplygy tarabyny tutýan we meneni türkmençiligiň tarabyny tutýan we meniň ýerine men pikirimçe başga Merkez Aziýa ýurtlarynyň tapawutlykda bizinkileriň arasyndaky tapawut o diýen ullalmy kädi papa edýän.
Näme üçin?
Men diýse bolan adam türkmenler umuman bir-biriniň arasynda ýangy pikirlerine tapawut bolsa da O diyen tapawut yok. Yani fanatizm derecede bir tarafı kullanok deyip kazaplayan. O da ben göreyen vatlarıma göre okuyan ya gören vatlarımdan netice çıkarımda şeylere bana görünüyor. Belki başka hil netice çıkartmak mümkündür.